гаси пожар, спасува повредено момче од водно, носејќи го на раце, открива опасни локации и најново, владата го задолжи да биде главен за спасување на мечките. Сето тоа е еден човек, Стојанче Ангелов, директор на Центарот за управување со кризи. Супермен од нашето мало или човекот кој укажува и колку државниот систем е нефункционален, но и како може да функционира. Јас сум Сања Васич, а токму Стојанче Ангелов е нашиот гостин во овој подкаст на Радио Слободна Европа. Обично сами решавате кога да излезете на терен, што да преземете, па и среда ноќ действувате, а сега владата ве задолжи да координирате со кризата со мечките. Што ќе правите?
Додека ние овде во ово студио зборуваме за некакви мечки во жировница, перцепцијата е една, но отидете во селото, најдете некој жител кој што има блиска средба или уште подобро, преспите една или две ноки на некое место каде што има можност да се појави мечката, погледнете а мечката од близко, макар и од возило, тогаш ќе се почувствувате многу поинаку. Затоа ги повикам сите љубители кои што тврдат дека треба да се дохрануваат мечките, да отидат таму, нека бидат добри и љубезни, нека земат во ранци храна и нека отидат, нека ги хранат мечките. Иако знаат нова да реагират на лутено, значи проблемот е комплексен и бара комплексно решение кое што ќе биде составено од повеќе елементи. И токму тоа го понуди Министерството за екологија, Министерството за земјоделие, но и Националниот парк Маврово, како и локалната самоуправа. И владата ме задолжи мене, како директор на Центарот за управување со кризи, да вршам координација на овие мерки, контрола на дневното спроведување, но и имаме право да предлагаме други мерки. Значи, целиот тој конгломерат од мерки, доколку се целиот спроведе, тогаш ефектот би бил многу добар. Само да се вратам назад, проценивме дека како група за процена не се исполните условите за прогласување на кризна состојба, сметавме дека и во овој момент, без прогласена кризна состојба, законите овозможуваат решение, само треба поагилно спроведување на законите, затоа не се прогласи кризна состојба, а ова е другиот начин на кој што Центарот за управување со кризи директно ќе биде инволвиран во оваа проблематика. Денес имав средба со представници на Националниот парк Маврово. Тие предходните денови или предходниот период по актуализирањето на овој проблем во 4 наврати имат направено хајки, но кои ќе кажеме хајки, не зборуваме за ловешки хајки каде што целта е да се убие одредено животно, хајки со кои што со пукање во воздух, со контрола на ренџерите од Националниот парк Маврово се исплашени мечките и систите одалечени од селото, така што сега опасноста во жировница значително е намалена, појавата на мечки е значително проретчена и треба за почеток да се задржи барем овој тренд, но при тоа да се внимава, терајки ги мечките од селото жировница да не бидат отерани во друго село.
Допред некој ден гасевте пожари, се качувавте по планини, спасивте повредено момче, го носевте на раце одводно.
Во спасувањето не го спасив јас.
Добро, ма отидавте среден ноќ и заедно со нив го однесавте вие. Дали замислувате дека сте супермен или?
Нити сум супермен, нити се замислувам дека сум супермен, но сум многу одговорен како функционер, па и како човек би додал, и не можам мирно да спијам дома додека знам дека некој момче со скршена нога, со повредена нога, некои други лица, планинари се обидуваат да го извлечат по најстрмната патека на водно, која што патем јас многу добро ја познавам, бидејќи водно го знам исклучително добро, многу често пешачев порано, сега и немам толку време, и знаев за која патека се работи. За жал се обидов да обезбедам специјалци, но не успеав. Зборов во сред ног со началникот, требаше одобрение од директорот на БЈБ, него не можев да го добијам. И едноставно не можев да обезбедам луѓе кои што ќе помогнат. Да, полиција имаше на лице место, но тоа беа обични полицајци од полициска станица кои што исто така помогнаа, но еден просечен полицаец, без да ги подценувам, не може да помогне како неколку добро обучени алпинисти специјалци кои што се во топ форма. Затоа и одлучив самиот да отидам на лице место, бидејќи сепак и јас сум во доста добра форма, би рекол доста навежбан. Отидов на лице место и помогнав на групата млади луѓе во извлекувањето на повреденото лице.
Нели со тоа никогаш ова е само една од такви акции, кршите некои протоколи, бидејќи во агенцијата во која работите и сите овие што ги координиравте, има многу строги правила, секој има своја улога. Нели ги кршите вие тие правила и протоколи?
Многу често, за жал, одам по линија на законите и на подзаконските акти, но кога гори и кога вие знаете дека со вашата активност можете да спасите неколку хектари шума, а знаете дека тоа не е ваша надлежност, но и граѓаните не знаат дека тоа не е моја надлежност и очекуваат јас да помогнам пожарот да биде изгаснат, јас не можам немо да стојам и да наблюдувам. Затоа секогаш се активирам, дури и со оние кои што некои од граѓаните ги фаќат на мајтап и се смејат со нив видеа со гранки. Се случи неколку пати да бидам на место каде што хеликоптерот кој што јас го координирам или авионите, тракторите на ДЗС да фрлат вода, да го изгаснат еден дел од пожарот и да останат неколку метра, кои што ако веднаш не бидат изгаснати, ако дува малку ветер, особено ако дува повеќе ветер, за миг повторно ќе се расшират и ќе продолжат во нов крак на пожарот. Јас, бидејќи не сум пожарникар, немам пожарникарска опрема со мене, едноставно ја кршам најблиската гранка доколку има и мафтам со неа. И тоа не го правам за пиар, но сметам дека и граѓаните имат право да знаат, затоа што и со гранка ефектот е многу добар и веќе во неколку наврати самите пожарникари кога ќе ја потрошаа водата, кога ќе ги нема оние специјални противпожарни лопати, кршеа гранки и со нив гасеа и тоа доста успешно. Зборувам за трева.
Како можете... успевате и пожар да гасите со гранка и видео да снимате и селфи?
Не снимам јас, ме снима друг човек кој што не е во доволно добра здравствена состојба за да го прави она што јас го правам. Има одредени, да речам, прележа ковид, има одредени здравствени ограничувања, инаку и нему нема да му дозволам да снима, туку ќе го натерам заедно со мене со гранка да гасне, но здравствената состојба не му дозволува да го прави тоа и не можам да го изложам на таков ризик, но може од страна да направи понекоја снимка.
Што ви успева да постигнете со овие видеа?
Да ја кренам граѓанската свест. Сметам дека последните 3 години граѓанската свест за пожарите на отворено и за шумските пожари е на едно многу повисоко ниво. Затоа што темата ја одржуваме жива и тогаш кога нема пожари.
Палењето стрништа баш и не е некоја висока свест.
Тоа е посебна категорија. Зборуваме за земјоделци и за сточари кои што од практични причини ги палат стрништата и пасиштата. И тоа го прават, би рекол, со векови наназад, тоа не е нешто ново. Палењето на пасишта функционирало од секогаш, но понекогаш огнот излегува надвор од она кој што оној кој што го предизвикува, го зацртал, а тоа знае да предизвика голема опасност. Така што зборам за граѓаните кои што не се земјоделци, кои што не се сточари, како причинители на појави се јавуваат во исклучително редок број на случаи.
Не штедите пофалби за луѓето кои се фаќаат во Костец со кризите, за пожарникарите, па и за доброволците. Колку тие луѓе се опремени?
Вчера бев на настан организиран од доброволните противпожарни друштва во Охрид, каде што имаше и представник, висок представник од Австрија, од Словенија, од Хрватски. Зборувавме токму на оваа тема. Една од слабостите кои што ги имам детектирано овој период е тоа што дел од пожарникарите воопшто немаат лична заштитна противпожарна униформа. Не е униформа доволно да биде маслинеста или зелена, за да наречем униформа, или да биде темно сина. Потребно е униформа која што не се пали на полиски температури, која што нема да пламне при допир со пламен, со оган. За жал, дел од пожарникарите немаат соодветна униформа, оние кои што имаат, имаат застарена, а дел од пожарникарите имаат современа и добра противпожарна заштитна униформа, односно облека. Тоа е основната работа, униформата. Понатака доаѓаат останатите средства со кои што факт е дека кубури и централната власт, но и локалната власт.
Го памтиме уште пожарното возило од Малешевијата од 50-те.
Ма тоа е се уште исправно, тоа е одлично. Ние, еве, побарајте го градоначалникот на Кавадарци, исто такво возило во Кавадарци, се подпират пожарникарите на него, зборува дека ова возило, овој ФАП таму каде што ќе излезе, не може да излезат многу помодерни возила. Доколку е исправно, се разбира, ако е благовремено сервисирано.
Вие сте единствен владин представник кој отворено зборува за партиски вработување. Како тоа изгледа во Центарот за управување со кризи? Имате штети од нестручен кадар?
Па не можам да ви кажам детални информации, бидејќи немам, Но во секој случај партиските вработувања прават голема штета на државата. Вториот момент кој што прави уште поголема штета е негативната селекција, односно се што е она која што размислува критички се сече. Али тоа е тренд еден кој што постои со децении наназад и како достоинство во сите наши залагања, ова е еден од најголемите проблеми, бидејќи треба да се форсират напред најквалитетните луѓе. Јас тоа го направив во ЦУК. Кога дојдов како директор, затекнав неколку брилјантни професионалци кои што беа на маргините на институцијата. Или јас на шега зборувам дека ги извадив од подрум. Луѓе кои што и покри нивните квалитети, добро образование, добро професионално искуство, нема никакво влијание. Благодарени на тие луѓе успеав да го препородам ЦУК, затоа што ги ставив на вистинските места, вистинските луѓе, додека некои луѓе кои што ги затекнав на високи позиции, едноставно законот не дозволува, нема што да правите со нив, само ги пасифизирав, си пиеме кафе, да не кажам дека работат многу малку, бидејќи нема што да работат. Понекогаш дури мислам дека се она кое што немало кај да го вработат, го вработиле во ЦУК.
Има и такви што не доаѓаат воопшто на работа?
Такви мислам дека нема. Но не е невообичаено и такво нешто во државната администрација. Но сепак луѓето се плашат да не доаѓат на работа. Исплашени се за своите работни места. Но има луѓе за кои што е по-корисно за институцијата да не дојдат на работа. Подобро е да останат дома да се напијат кафе, бидејќи не ги иритират оние кои што работат. Но проблемот не е само во ЦУК. И проблемот не е само овие години или кај оваа влада. Ова е проблем кој што се провлекува многу долго време. Многу долго време и треба да му се стави крај на овој процес, затоа што штетата е несогледлива. Затоа и државната администрација е во многу лоша кондиција, затоа и граѓаните постојано имат поплака од државната администрација. Ние пред неколку дена имавме сериозна средба со 3-14 представници на НАТО, сите од Соединетите Американски држави, кои што прават еден скрининг на нашата подготвеност за тој така наречен комитет на отпорност, резилијанс комитет, и бев доста отворен со нив или брутално искрен кога и кажав дека во секторот за меѓународни односи во ЦУК има само тројца вработени, тие беа шокирани. Знаете, они кога зборуваат секторот има две оделенија. Секторот со две оделенија има тројца, од кои што двајца се со НАТО сертификат. И тоа е се. А таму треба десетина најмалку, но не треба 10 партиски послушници, треба 10 луѓе кои што знаат да размислуваат, кои што одлично го говорат англискиот јазик, и неколку од нив, барем неколку од нив кои што можат да носат одлуки. Бидејќи јас сум доведен во ситуација за се едно нешто мене да ме прашуваат. Сега јас сум сепак дојден од страна во центарот и знам колку јас, моја улога е да менаџирам во детали во некои работи, овие оперативните, навлего во детали, но ја не можам во се да навлезам во детали. И сега замислите, ќе дојдат од финанси, од секторот за финанси и раководителот и ќе ме праша како да постапим. Јас на шега ќе кажам, јас не знам дома сметките дали ми се платени, тоа сопругата го работи, ве молам, вие ме прашуват овде за некакви големи суми. Одлучите вие, јас имам апсолутна доверба во вас, само да подпишам. И тоа е начинот на кој што работам.
Се вработија ли такви партиски кадри од како сте вие директор?
Па би извел само една личност која што апсолутно е несоодветна, нема да кажам, не е во Скопје, во друг град, е кој што и јас се страмам затоа што е вработена во моје време, но генерално останатите кои што се вработија, бидејќи инсистирав да бидат квалитетни кадри, сите се функционални, можам да се пофалам дека имам и одреден број на извонредни луѓе кои што покажаа многу добри резултати.
Укажувате на опасни локации, предупредувате на можни несреќи, Карпата на Матка, мостовите Драчево, Визбегово. Ви се лутат ли од владата кога вака јавно ќе излезете и ќе покажете каде е опасно, или па градоначалниците, што е нивна веројатно должност тоа да го поправат?
Имаше неколку реакции на почетокот, сега веќе не. Кога излегов со она, би рекол, култно видео како стојам под мостот пред Драчево, над Маркова река, и изјапам во една огромна дупкетина, да бидам поописен, иако не е најлитературен израз, но таа фотографија беше доста популарна и видеото, кое што го завршив со Safety First, но не имавме жестоки реакции од неколку возачи на ЈСП, кои што ни се јави и кажа, чекате некој да загине. Ние неколку пати писмено предупредивме, но не беше преземено ништо. Тогаш имаше реакција од тогашниот директор на ова локалното улица и патишта предпријатие, не и на градоначалникот, но потоа сватија дека јас кога реагирам, не гледам дали е под локална власт или под централна власт. Ние сме имале реакции за опасност која што е под надлежност на централната власт. Па ние пред неколку месеци реагиравме за одруните од тунелот Кантланово кон Велешка Патарина. После нашата реакција реагиравме јавно. Значи, побаравме јавно, директно, да бидат отстранети затоа што предизвикува опасност карпи кои што беа на коловозната лента. Камења се, а не карпи. И веднаш, после неколку дена, заедно со директорот на ова јавно предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишти, излеговме заедно на терен, ја разгледавме ситуацијата, тој се увери дека состојбата е сериозна и беа преземени многу поригорозни мерки, односно голем дел, да речем, од тие камења кои што беа покри коловозната лента, беа тргнати, они кои што беа климави и разлабавени, исто така беа отстранети. Но ќе кажам еве ексклузивно кај вас еден настанот пред десетина дена кој што јавно не го објавивме, ми се јави градоначалникот на Ѓорче Петров и побара помош затоа што на мостот надвозник преку пругите од Ѓорче Петров кон популарно наречената ГГ населба или Новоселски пат, како точно се вика. Но од другата страна има повеќе од 30.000 луѓе, граѓани кои што живеат, а го користат тој надвозник, голем надвозник пред касарната. И отидовме на лице место, снимивме едно видео, имаше, би рекол, голема дупка на тротуарот. Паднати парчиња бетон од самиот тротуар и пешаци кои што одат по тротуарот може да се повредат. Да, не може цел да пропадне, но може ногата до колено да му пропадне во дупката, ако неа види. Знаете дека луѓе слушат музика, одат замислени со проблеми. И ние снимивме едно видео и истиот ден ја се јавив до градот Скопје, до луѓето кои што се задолжени, да кажам, за оваа работа, и кажав дека снимивме видео и ги замолив да, а предходно се обративме писмено ден предходно, замолив да реагират дека представува голема опасност, но тие веднаш испратија екипи и сметав дека нема потреба да го објавам видеото, кој што исто така го завршувам со зборовите safety first. Веќе наредниот ден дупката беше коригирана и целиот тротуар поправен, но таму состојбата е сериозна и бара сериозен зафат, затоа што има повеќе вдлабнатини на самиот тротуар и ќе се појават и нови дупки. Но сум многу внимателен и успеав еве летово тоа добро да го изменаджирам, бидејќи треба да внимавате кога треба да процените. Имате неколку воздухоплови, имаме 2 хеликоптери и 3 авиони, а ви барат на 4-5 места. Сме имали ситуации, градоначалниците прво барат воздушна поддршка, иако треба да е обратно. Кога секи се исцрпи, тога се барат воздухоплови. Сега вие треба да процените каде. Арнома може при таа проценка да се погоди градоначалниците каде што сте пратили воздухоплови да се од една политичка опција, па овој од другата опција да мисле дека сте злонамерен или дека ги фаворизирате тие. Но со добра комуникација со градоначалниците најдов на големо разбирање и немав ниту една непријатна ситуација.
И за крај, има ли државата капацитет, луѓе, опрема, организација да се справи со некаква голема криза, непогода или се би било импровизација?
Може би состојбата не е идеална, но мислам дека со она што го имаме, јас како директор на ЦУК можам добро да искоординирам. Армијата ни е и покри сите аномалии кои што во меѓувреме се појават, се уште во одлична кондиција. Имаме добра армија, добра команда, затоа што во такви ситуации многу е важна командата. Треба луѓе кои што извршуваат команди, не требат мудреци. Кога е мирно, сите знаат да мудрува, да кажуваат како треба. Како и случајот со мечките, ни кажуваат како треба. Отидете, решите го проблемот. Јас го правам токму тоа, одам на лице место и го решувам проблемот. И мислам дека не сме во толку лоша состојба.
Има уште многу теми да се разговара со вас. Благодарам што ни бевте гости. А вие слушајте не, следете не, ставете слушалки и побарите го подкастот Зошто на Слободна Европа и Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Едноставно, кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе ве прашуваме преку нашите социјални мрежи.